Akonniemen avaraluontopodcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoa. Mun tänään ilo jutella käsikirjoittaja, ohjaaja, stand-up-koomikko sekä tuottaja Kaisa Pylkkäsen kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Menikö tämä suurin piirtein?
Varmaan suurin piirtein, joo. Mä en ole kauhean titteliorientoitunut.
Ja mulla on ehkä ollut tässä nyt siunantunut sellaisia ihmisiä haastateltavaksi, kello on kaikilla vähän sama ongelma, että on niin kuin aika monta roolia, mitä tekee ja niin kuin monta juttua, niin vaikea semmoista yhtä titteliä ehkä edes löytää sieltä. Mutta sulla on tosi monipuolinen niin kuin media-alan tausta, että sä oot ollut luomassa muun muassa uutishuonetta, käenpesää, matkaoppaita, yleliiksiä, itsevaltiaita, niin kuin aikamoisia sarjoja ja salatut elämät.
Korjaisin sen verran, että en ollut luomassa yleliiksiä eikä itsevaltiaita, niin se tuli mukaan niin kuin valmiiseen tuotteeseen. Mutta
joo, mutta tekemässä silti. Kyllä mä näkisin, että se on jonkinnäköinen osa sitä pitkää luomispolkua, mikä siinä on ollut. Mutta aikamoisia sarjoja ja tällaisia. Mitä sä oot ylipäänsä päätynyt käsikirjoittamaan ja tuottamaan?
Tuottajahommat on enempi niin kuin sit tuolla stand-up-puolella. TV-hommissa olen ollut lähinnä kirjoittajaroolassa nyt viime vuosina enemmän myös ohjannut. Mutta miten päätynyt? Pitkä tarina. Mä opiskelin Lontoossa aikoinani. Ihan tämmöinen BA-tutkinto siis. Käytännössä Kandi, film and video, taisi olla se otsikko, kurssin otsikko, mutta siis niin kuin leffakoulun alempi tutkinto. Sieltä sitten tajusin, että siellä se kilpailu on niin järjetöntä, että jäädäkö sinne töihin vai tullako etsimään jotain. Tai siis ymmärsin, että siellä se tarkoittaisi noin 10 vuoden ilmaista työtä ja sitten pikkuhiljaa yrität saada jalkaa johonkin oven väliin, että tutustuisit johonkin, joka joskus ehkä alkaisi sulla jotain palkkaa maksaa. Niin sitten jotenkin tuntuu, että ehkä on pienet, niin kuin snadisti realistisemmat mahdollisuudet päästä johonkin alahommiin. Suomessa mulla oli silloin pääaineena siis ohjauskäsikirjoitus. Luulin pitkään, että mä jotenkin kuvittelin, että ohjaaja on se, joka tekee kaiken. Ja mä olen aina ollut enempi sisältöorientoitunut. Ja meillä on se myytti elokuvaohjaajasta suurena auteurina. Niin jotenkin se mun mielessäni oli vaan se, että kun minä haluan kertoa tarinoita ja luoda maailmoja, niin se olisi jotenkin ohjaajan työtä. Ja sitten kun idea mulle valkeni, että itse asiassa ei. Että kyllä se on enempi siellä käsispuolella, kun noi hommat luodaan. Niin tajusin, että se on ehkä se mihin pitäisi niin kun itsekin pyrkiä orientoitumaan. Miten sitten päädyin niihin hommiin, niin koputin yhteen oveen. Joo, oikeasti. Olin sitten valmistunut joitain kuukausia aikaisemmin. Olen täällä työttömänä pyörinyt joitain kuukausia. Yritin vaan randomisti lähetellä CV:tä joka paikka. Eikä se CV:ssä nyt ollut muuta kuin koulutöitä. Mutta joku semmoinen, että hirveästi oli lyhäreitä tehnyt ja muiden lyhäreissä ollut kaiken näköisissä rooleissa. Ja kaikki nauroi mut pihalle joka paikasta ja vähän sellainen, että jollain brittipapereilla täällä yritetään tulla, että just joo, näitä tiedetään. Ja sitten yksi sateinen iltapäivä olin jostain syystä Katajan nokalla ryppunen CV-taskussa. Huomasin, että ai niin, tässähän on tämä yksi tuotantoyhtiö, mihin mä en ole lähettänyt tätä mun ikistä CV:tä. Soitan ovikelloa, mä näen, että se on kiinni.
Joo.
Ne on sulkenut jo oven, se on pimeänä, mutta mä näen, että siellä on joku tyyppi sisällä. Mä jäin sinne hakkaan lasia ja soittaa ovikelloa, kunnes se päästi mut sisään. Ja ilmoitin tulleeni hakemaan töitä. Ja sitten hän sanoi, että et meillä ei ole mitään tuotantoa päällä tällä hetkellä, mutta että tänään just soitti meille tämmöinen hahmo kuin Stina Laakso, joka oli aloittamassa jotain, oisko ollut peräti 20-osainen draamasarja, että se etti hirveästi ihmisiä sinne. No mä soitin Stina Laaksolle ja tämä peräti 20-osainen draamasarja on nyt sitten ollut tuommoinen 20 000 osan. En mä tiedä paljon sakkareita nyt on tullut, mutta sinne sitten päädyin aluksi enempi administratiivisiin hommiin. Olin käsikirjoituskoordinaattorina siellä. Istuin toimistohommia pyörittelemässä ja puhtaaksi kirjoittelemassa muiden editoituja käsiksiä ja siitä sitten hissukseen pääsin kokeilemaan siipiä toisella puolella.
Aika hienoa. Onko se tota, niin kuin, tuossa oli mun mielestä hienoa just se, että niin kuin ensinnäkin se käsikirjoittajan ja ohjaajan ero, koska se, semmoinen ajatus mullakin ehkä niin kuin on ollut, että ohjaajahan näitä elokuvia tekee, mutta sitten toisaalta jos alkaa miettiä sitä jotain, että Lord of the Rings, niin siinä on tietty niin kuin, sille, runko jo olemassa siinä vaiheessa, kun se tulee ohjaajan pöydälle. Mm. Niin, kyllä se pystyy varmaan vaikuttamaan, mutta että kyllä se aika lailla on siinä.
Joo, kyllä ne siis, mua aina huvittaa, kun mä luen kritiikkejä, jossa jos elokuva on hyvä, niin se on loistava ohjaajan työtä ja mahtava näyttelijän työtä. Jos se on huono, niin se on paska käsikirjoitus. Mutta et se ei koskaan ole hyvä käsikirjoitus silloin, kun se on hyvä. Jotenkin se aina se ohjaaja, joka onnistuu luomaan jännitteet, ja sitten ei, kyllä ne on ihan se käsiksessä. Että joka ikinen käänne, joka ikinen niin kuin emotionaalinen rakenne ja rakennettu jännite ja kaikki muu, niin jos ei niitä ole käsiksessä, niin niitä ei ole siinä elokuvassa.
Joo,
niin
joo.
Toki on siis paljon nerokkaita ohjaajia, jotka myös itse kirjoittavat, ja mahtavia ohjaajia, kirjoittajia, työpareja, jotka yhdessä luovat jotain superia, mutta lähtökohtaisesti, jos ei se ole käsiksessä, sitä ei ole elokuvassa.
Joo, pitää kirjoittaa ylös tuohon, mutta sitä ennen, niin siis toi, kuinka, tai junnuna niin kuin silloin, kun, ennen kuin sä menit Britteihin, niin oliko sä miettinyt, että sä haluat tehdä elokuvia tai TV-sarjoja, vai mistä sä niin nuoruudessa, onko siellä ollut jo tämmöistä himoa?
Silloin mä varmaan joku elokuvaohjaaja fantasia oli, mutta en mä uskaltanut semmoista sanoa ääneen.
Mm.
Se oli jotenkin niin kaukainen ajatuskin, että semmoista voisi kuvitellakaan, niin sitten pitkään mä luulin jotenkin, että no ehkä toimittaja voisi olla semmoinen. Jotain kirjoittaa. Jotenkin mä halusin maailmaa nyt parantaa. Ja kai se tarinan kerronta on siellä niin kuin aina jossain muodossa ollut.
Joo.
Kaikissa hommissa, mitä on niin kuin pyrkinyt tekemään.
Joo, ja sitten on mun mielestä hieno, tai silleen, että niitä on vaikea silloin tunnistaa esimerkiksi jotain tarinan kerronta. Että tässä on kyse tarinan kerronnasta, että sitten myöhemmin sen tajuu, että okei, että näissä kaikissa jutuissa on ollut siitä kyse. Miten niin kuin, mä tiedän, että jossain officessa niin kun osa jutuista on aika pitkälti improvisoitu. Että siinä on niin kun esimerkiksi tietty niin kun on osa kirjoitettu, käsikirjoitettu, mutta sitten siinä on näyttelyillä aika paljon vapauksia, että okei, tähän me improvisoidaan jotain, tai ehkä se tapahtuu siinä niin kun tavallaan kuvaustilanteessa, että okei, nyt me vaan improvisoidaan tähän vielä jotain hauskaa. Niin käsikirjoittajan, tai kun sä oot tehnyt molempia ohjaaja- ja käsikirjoittajan hommia, enkä mä tiedä, salkkareissa ehkä ihan hirveästi improta, mutta miten toi niin kuin improvisaatio, ehkä se on enemmän tuo komikkapuolella sitten?
Enempi se on ehkä komikkapuolella. Siis vanhan lampunvaihtovitsihän sanoo, että kun käsikirjoittaja tarvitaan vaihtaa yksi hehkulampu, niin ei yhtään, mitä ei saa muuttaa, mihinkään ei saa koskea. niin usein tämä pitää paikkansa kyllä kirjoittajien kohdalla. Itse on niin kuin, ehkä tuossa vuosien mittaan oppinut sen, että näyttelijöillä on aivan uskomattoman hieno ammattitaito hyvin monessa asiassa, ja heihin kannattaakin luottaa. He vain jalostavat tuotetta. Että en paa pahakseni pientä improa päälle yhtään, niin kauan kun se ei muuta kokonaisuutta. Ja sanotaan, että jossain niin salkkareiden tyyppisessä, missä vain käsikirjoittaja tietää, mihin ne on menossa. Ja siis käsikirjoittaja tarkoittaa noin 20 hengen ryhmää, mutta siellä on se joku tiimi, joka tietää noin puoli vuotta eteenpäin, mihin nämä tarinat on menossa, niin silloin se on aika tarkkaa, että mitä siellä on ja mihin mikäkin vihjaa ja mikä petaa, mitäkin tulevaa, ja silloin ne niiden sieltä satunnaisesti poisteleminen tai asioiden lisääminen niin eivät välttämättä istu kokonaiskuvaan, mutta noin, siis etenkin komedian puitteissa niin sain ilon ja kunnian tehdä pienen roolin, siellä meni ensimmäinen näyttelijätyö, lisätään tähän kategoriaan tuossa Luottomies-sarjassa, mikä Yle Areenasta löytyy, siis Kari Ketosen, Antti Luosonen ja Lauri Nurksen homma. Ja siellä kun mä katsoin, siis ne käsikset oli mainioita, ja sitten kun mä katsoin siihen päälle vielä tämä etenkin Ketosen niin kun improtyö, mitä hän teki siinä, ihan lukuharjoitus ja sitten, että eikö se olisi hauskempi, jos se olisi näin ja näin ja näin, ja siinä se oikeastaan syntyi ja jalostui niin kuin vielä nousi asteita ylöspäin, niin ei muuta kuin hattu pois päästä ja antaa mennä.
Joo, ja sitten tuossa officeskin mä aloin kelaa sitä, että itse asiassa taitaa olla, että Riki on tehnyt improvisaatiota, mutta nyt kun Sami tekee sitä Suomi-versioa, ja itse asiassa se oli mun mielestä, alkuun mä olin silleen, että tämä on ihan hirveä, tämä Suomi Office. Mutta sitten mun katsoin muutamia jaksoja, ja sitten mä olin, että okei, että tämä on yllättävän hyvä, mutta on myös pelottavan niin kuin sanasta sanaan sama, mikä se tota, on niin kuin Briteissä ollut tai Jenkeissä ollut, tai itse asiassa Brittioffisesta taitaa olla suoraan. Että niin kuin Samilla ei ole ehkä hirveästi improvisaatiomahdollisuuksia, mutta Rikillä oli, koska se on kirjoittanut sen muutenkin, että se on sitä osa sitä tiimiä, että kai siinä on sitten niin kuin kyse myös siitä, että ketkä sitä tekee ja kuka on kirjoittanut ja onko se siinä mukana vielä siinä
niin,
vaiheessa.
Miten siihen hahmoon pääsee ja miten tota se koko tilanne ja muu rakentuu, mutta se on heti kun sä kameralla teet, niin siinä se ei ole pelkästään se, lavallahan on helppo improta, koska siinä sä kannat sitä koko tilannetta yksin, siinä on sinä ja yleisö, eikä ketään muuta, mutta sitten kun se on kuvalle tehty, niin siinä on aika paljon muita muuttuvia elementtejä, jossa kohtaa sitten se impro rupeaa jo rikkomaan rytmiä, se rupeaa rikkoa kuvasuunnitelmaa, etenkin jos jossain livessä mennään, niin sehän on disaster, kun siellä on iskut, että tosta sanasta leikataan tohon kameraan ja tosta lähtee toi insertti pyörimään ja sitten jos siellä joku alkaa improomaan, niin sehän on niin kuin kaikki kaatuu.
Ja sitten jotenkin tulee fiilis, että se improkin, niin se ei ole ehkä, niin kuin jossain jos Office edelleen käyttää esimerkkinä, joka on ehkä huono esimerkki, koska se on myös erilainen tuotanto, mutta tota, niin kuin, se on semmoista hauskanpitoa ja sikailua tietysti mieli. Että sit osa niistä saattaa päätyä jonnekin, mutta et ehkä se on vain, että pidetään ilmapiiriä vähän niin kuin keveämpänä ja tämmöistä.
Joo. Ei siis, hieno laji. Jos vaan kaikki, mikä tuo lisää lopputuotteeseen, niin on
ei
kotiin päin.
Pakko tässä vaiheessa, mulla on siis sponsoreita ja yksi näistä Lehmusroosteri. Ja mä sain valita kahvin, mulla on siis useita erilaisia kahveja. Ja mä valitsin Lehmusroosterilta sulle tämmöisen uuden olikarkkikahvin, jonka ne on tehnyt. Tämä näyttää niin kultaharkolta kuulijoille tiedoksi, niin tämä on siis tämmöisestä niin kuin Porpon tynnyrissä kypsennetty kahvia. Ja miltä tämä sun makuun maistuu?
No, mä ensin olin maistavinen tämmöisen pienen viskin, mä ajattelinkin, että helvetti, että tuli nautalla, että uskon, että on
nähty elämä. Joo, tämä siis yleensä, tämä kyllä tarjotaan viskiä kahvin kanssa, mutta tämän kanssa ei tarttenut sitä tarjota.
Katsotaan sitten, mitä poliisi sanoo, kun mä täältä olen. Siis hyvin jännä maku. En ole ennen tällaiseen törmännyt.
Joo, ja vaikka se, niin kuin, mä luulen, että se on enemmän toi tuoksu, että siinä ei välttämättä maussa ole sitä niin paljon, mutta mäkin niin kuin tykkään kyllä, ja mä ajattelen, mä eilen huomasin, että sä joit maitoa tuolla Ontaroksissa, mä olin silleen, että okei, että voi olla vähän vahvempi kahvi, vaikka ei välttämättä tykkäs kahvista, niin se maito vähän pehmentää sitä, niin tälleen valittiin, mutta joo, toi oli hauska, mä tykkään tuossa paketista, on jotenkin vähän härskiä, siis tämä lappeenrantalainen paahtimo, niin luulen, että siellä olikarkkikahvi kyllä kaupassa tekee kauppansa. Joo, sitten, mistä me tunnetaan ja miten sä mun elämään näyt, niin se on tää stand-up-puoli. Miten sä oot päätynyt tekemään stand-upia? Koska sä oot esimerkiksi keikkas tehnyt?
Aika lailla 7 vuotta sitten. Se oli syksyä 2010. Miten päädyin? No se ehkä lähti jo sieltä opiskeluajolta, että mä olin siis silloin Lontoossa asuessani, niin kävin hyvin paljon katsomassa. Se, no siis lähinnä jotain ilmaisia tai 2 punnan oppumaan kieltoja, ei mulla muuhun ollut rahaa, mutta siis rakastuin lajiin. Ja silloin jäi jo semmoinen ajatus kytymään, että mä haluan jotain tehdä tuon kanssa. Suomessa ei siihen aikaan ollut mitään stand-upia tällä 90-lukua. Varmaan samoihin aikoihin täällä on alkanut, mutta mä en ollut ikinä kuullutkaan siitä, että täällä olisi kukaan tehnyt. Ja mulla oli joku semmoinen haave vaan, että mä haluan jotenkin tuoda ton. Mä haluan tehdä jotain sekä sen mä silloin hyvällä aika kuvitellutkaan, että mä ikinä itse lavalle menisin, ei helvetti, mutta sitten se pikkuhiljaa siinä kypsy se ajatus, niin kun, että jotain mä haluan sen kanssa tehdä, ja sitten muutama kaveri rupesi sitä harrastamaan joskus sitten aikaisemmin, tai tutustuin ihmisiin, jotka jo tekivät Pirjo Heikkilä ja Pekka Jalova ja tämmöiset näin, keiden kanssa silloin jotain hommia tehtiin. Ja nyt edesmennyt Pekka Jalova, hieno koomikko. Joka tapauksessa siis, se oli ehkä semmoinen, niin kuin, mä eka ajattelin, että voisinko mä kirjoittaa jollekin muulle vitsejä tai Et jotenkin mua kiehtoi se ajatus, mutta se esiintyminen oli ihan hirveä niin kuin vihoviimeinen. Mä oon kirjoittaja, mä oon takapiru. Mä en tykkää olla esillä, mä en tykkää olla siis niin kuin semmoisena, että mä oon yksin katseen kohteena. Mä en ole viihtynyt kameran edessä koskaan. Siis niin kuin, mä oon vältellyt esiintymistä jopa omissa lomakuvissa, niin että mä en niin kuin, ei. Mutta sitten kai se sitten niin kuin hiljalleen selkiytyy, että ei, että kyllä toi on semmoinen, että ne pitää itse kertoa ne jutut. Ja sitten rupesi muissa hommissa vituttamaan erinäköiset asiat, niin mä tajusin, että tässä on laji, missä nämä ei niin kuin koske. Eli täyshallinta,
jep.
Välitön palaute, yksin olet vastuussa, yksin kannat myös mokas, mutta semmoinen, että ei tarvii vääntää kaikkien kanssa koko ajan siitä, että mitä täällä sanotaan ja miten. Se on, kun menee ja tekee.
Jep.
Ja välitön palaute on jotain niin luksusta noin niin kuin käsikirjoittajan näkökulmasta kuin normaalisti, että sä kirjoitat jotain, sit sä odotat 6 viikkoa, 6 kuukautta, 6 vuotta, että joku jaksaa viitsiä lukea, jotenkin reagoi siihen. Ja siihen mennessä sä oot ehtinyt siis vetää itsesi jo niin moneen kertaan, että se on yleensä sama rutiini jotenkin, että sä lähetät sen, sä oot saanut käsiksi valmiiksi, nyt vittu tää on hyvä, nyt lähtee. Sitten sä odotat, kukaan ei reagoi siihen, että no ei se nyt ehkä, olikohan se nyt sittenkään niin kovin hyvä. Sitten sä rupeat palaamaan, että vittu tää on hirveätä paskaa, ja sä ryvet häpeässä niin kuin viikkokausia ja pelkää, että nyt jos joku mulle soittaa, niin se on vain ilmoittaakseen, että mut on deletoitu jotenkin maailmasta ja semmoista ihan hirveätä. Ihan kauheata epävarmuudessa möyrimistä. Niin kuin lopulta, mä oon joskus mä oon lopettamassa käsikirjoittajia ja sitten tulee ne nuoret innokkaat ihmiset jotenkin, milloin se epävarmuus loppuu? Mä ei koskaan, se menee. Mutta joo. Niin sitten se semmoinen ajatus, että sä teet sen sun työsi ja sit ihmiset kertoo sulle ihan heti. Että oliko se mistään kotoisin vai ei. Niin se on jotain niin fantastista, että suosittelen kaikille.
Se, joo, toi on mielenkiintoinen. Mä jossain muuallakin kuulin tuonne, että sä sanoit sen, että se välitön palaute, se riippuu. Se on niin kuin, mulla itsellä niin kuin, podcastit on siitä kiva, että tämän tekee, ja sitten saattaa olla, että tulee hyvää palautetta. Ikinä ei tule huonoa palautetta, että kukaan ei jaksa tehdä sitä, ne vaan lopettaa sen kuuntelu, niin pystyy niin kuin välttämään sen huonon palautteen. Sitten
lavalle tulee kyllä huono palaute suoraan, mutta sitten se niin kuin kohdetaan.
Joo, ja siis se parantaa sitä materiaalia. Tämä on vaan tämmöistä niin kuin harhasta touhua, että mä vaan puhun täällä ihmisten kanssa, ja mä oletan, että ja kyllähän mä näen lukuja, mutta mä en niin kuin ikinä kohtaa sitä niin kuin huonoa palautetta, joka voisi tehdä tässä vielä paremman. Että et kuulijalle vaan, niin laittakaa huonoakin palautetta tulemaan. Mutta siis toinen tavallaan, siis mä ymmärrän ihan hyvin tuon niin kuin epävarmuuden ja sen, niin kuin, että odottaa sitä ja näin, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä taas niin kuin itsellä on aika epävarmoja oloja keikkojen välillä, että sillä saattaa olla, että meni tosi hyvin, mutta silti sä tiedät historiasta, että sä et vielä tiedä, että toimiks tämä materiaali niin kuin oikeasti, ja sitten se seuraava kerran meet, ja sitten saattaa olla, että se ei toimi enää ollenkaan, ja sitten sä et oikein varma, että mistä se johtuu.
Mietit, mitä mä teen silloin toisin, mikä tässä on.
Ja sitten hyviäkkiä menee siihen, että niin kuin, mistä mä yritän koko ajan päästä eroon, mä en missään vaiheessa ajattelisi, niin on se, että se yleisö oli vähän vaikea. Kun ei se niin kuin, voi olla erilaisia yleisöjä, mutta ei se silti ole se yleisön vika, vaan se on niin kuin se koomikon vika, että jos ei ne naura, niin kyllä sielläkin niin kuin epävarmoja tilanteita tulee ja
tulee,
on niin kuin
jännittää. Se on vaan niin kuin tiivistetyssä muodossa tavallaan se sama ruljanssi. Että sitten kun sä oot tehnyt sen työn, sä oot kirjoittanut sen jutun, sä oot treenannut sen, sä jotenkin päässä se, sulla on mielikuva siitä, miten tämä menee, ja sitten sä tulet kertomaan sen, ja se menee jotenkin aivan muuten kuin miten
kyllä
sä oot miettinyt, ja sä et pääse siihen rytmiin, kun sieltä ei tulekaan niitä reaktioita, ja sitten se koko homma tuntuu, että se alkaa käymään omassa päässään sitä, että voi helvetti, tämä on noloa, tämä on ihan hirveitä, vittu, mä oon nolo, mä oon paska, mä oon huono ihminen, mun ei olisi pitänyt koskaan syntyä, nämä kaikki vihaa mua, miten mä saatoin kuvitella. Että tämä olisi hauska. Että miten mä saatoin, että tässä olisi jotain oivaltavaa tai fiksua, että vitun idiootti, häpeä, katoa. Ja jotenkin, niin kun sanotaan, että nyt 7 vuoden jälkeen, niin tosta on päässyt. Että lavalla mä en enää käy tota koko rumbaa. Joo. Mä käyn sen vaan ennen keikkoja. Mutta se on edelleen miellyttävämpi melkein saada jotenkin se hoidettua sitten alta pois, ja sen jälkeen sä voit hylätä sen jutun, okei, tämä ei naurattanut ketään, unohdetaan, kirjoitetaan uusia. Mutta sitten taas niin kun telkkarihommia esimerkiksi, niin että sä kirjoitat jotain sarjaa 3 vuotta, ja sitten siinä tekee 50 muuta ihmistä helvetinmoisen duunia, ja siihen uskotaan ihan valtavat määrät rahaa, ja kaikki luottaa, että nyt.
Niin.
Ja sitten sen jälkeen se on kriitikkojen käsissä ja katsojien käsissä, ja siihenkin, että se palautesi menee todella monta vuotta ennen kuin sä oikeasti saat sen tärkeimmän palautteen, eli sen niin kuin katsojien.
Jep, ja toi on niin kuin mun mielestä tärkeä, joka mun mielestä stand-upissa korostuu silleen, että kun sä näet ne katsojat vielä, sä näet, että hymyileekö ne, ja se hymy nyt ei vielä kerro oikeastaan mitään, ne ei itke, se on niin kuin, että okei, sä et ole vienyt niitä niin kuin, tavallaan sen normitilan alapuolelle vielä, mutta että ne on niin kuin odottavaisin mieliin sinne, mutta ne ei naurannut vielä. Niin silloin se juttu ei vielä toimi. Ja tavallaan, että sä niin kuin, pääset niistä omista harhoista aika hyvin eroon, koska niin kuin, mulla oli just ton eilisenkin materiaalin kanssa, kun katsoin videolta sen 2 keikkaa tehnyt sillä nyt, ja sitten siinä keskellä tuntui, että se ei, että yleisö ei vielä niin kuin, tajunnut näitä juttuja, oli niin kuin, viime kerran, niin kuin edeltävän kerran niin kuin mun mielestä silleen, että kyllä se on hauska, mutta ne ei jotenkin niin kuin vielä tajunnut sitä, että sitä pitää jotenkin muuttaa. Sitten mä muutin sitä vähän, ja nyt eilenkin, kun kuuntelin sen videon, se ei toiminut niin kuin yhtään. ja sitten vaan silleen alussa, että pitäisikö sitä muuttaa? Ei, se on vaan paskakohta, että se vaan pitää ottaa pois sieltä, että keksi jotain parempaa. Mutta se, että kun sä kuuntelet ja niin kuin lavalla näkee jotain juttuja, mutta vielä niin kuin itselle tässä vaiheessa niin kuin ne videot ja niin kuin ääninauhoitus siitä, että sä oikeasti kuulet, mitä siellä yleisössä tapahtuu, niin se on niin kuin semmoinen, millä pääsee niistä ihmeharhoista pois. Ja toisaalta saa palautetta niistä, mitkä toimii. Ja toi, mitä sä aikaisemmin sanoit, niin kuin se, että sä itse saat päättää, niin mulle se on ollut tosi iso juttu, koska mulla on niin kuin muutamia kavereita, kenen kanssa mä oon niin kuin kertonut niitä juttuja, että miltä nämä kuulostaa, vähän sparraillut. Ja sitten siellä tulee niin kuin monesti se, että niin kuin, ei toi ole hauska. Ja sitten kun se on mun mielestä hauska, että ei mitään, mä silti teen sen. Ja sit on kiva näyttää kaverille, kato kun tämä yleisö nauraa.
Niin.
Ja sitten monesti niin kuin yksikin kaveri niin kuin yhdestä asiasta tai yhdestä jutusta niin kuin monta kertaa sanoo, että hän ei ymmärrä, miksi ne nauraa. Että hän kuulee, että ne nauraa, mutta, ja hän ymmärtää, mitä sä sanoo, mutta että mä en ymmärrä, miksi se on hauska kenenkään mielestä.
Niin. Mutta tämäkin on monesti on semmoinen, mikä niinku paperilla on semmoinen, että joo, ihan hauska ajatus, mutta sitten se on se, miten sen esittää, joka tekee siitä hauskan. Jolloin periaatteessa, että siinä vaiheessa, kun sä vasta kerrot ideaa, niin se ei välttämättä vielä kirjoita sitä naurua, mutta sitten se rytmitetty, missä on act outit ja eleet ja ilmeet ja kaikki muu mukana, niin.
Ja se, mitä mä oon, niin kuin, en mä tiedä, että tulee mun omat jutut menee enemmän siihen suuntaan vai ei, mutta se, minkä mä oon tunnistanut, että se on tietynlainen absurdius, niin kuin sillä, että sä yhdistelet vähän outoja juttuja, ja sillä, että jos sä katot vaan paperilla niitä, niin se ei, niin kuin, ei siinä ole oikein mitään hauskaa. Mutta sitten kun ne kerrotaan just niin kuin tietyllä tapaa, ja sitten se yleensä mieli saadaan vietyä sinne, sitten ne ihmettelee itsekin, miksi mä ajattelen näitä asioita, mitä mä oon päätynyt tänne, ja sitten se nauru tulee sieltä, että siellä on niin monta erilaista tapaa naurattaa ihmisiä ja erilaisia yleisöjä, että se mitä mä oon tässä niin itse nyt toivon ja odotan, että olisi materiaalia esimerkiksi niin paljon, että pystyisi vaihtamaan lennosta niin kuin yleisön mukaan esimerkiksi, että okei, ne ei naura nyt tällaisille, kokeillaan tuolta. Ja mä en tiedä, tekeekö niinku joo, ammattilaiset kyllä. Näin, mutta
viimeksi eilen vainoin koko sen, että huomasit, ei täällä. Sitten mentiin johonkin ihan muuhun.
Mutta kun tässä tilanteessa, missä mä nyt oon, niin sitten sulla on, että mulla on tää nyt, minkä mä kerron. Ne. Ja sitten, jos ei naurata, niin mä kerron sen silti.
Ja sitten myöskin uudet jututhan täytyy testata. Niin kun kyllä se pitää loppuun viedä ja katsoa, että oliko tässä mitään, mikä kirvoittaa yhtään. Ja sitten sen jälkeen sä viet. Teet jotain muutoksia, kokeilet uudestaan ja taas uudestaan, kunnes se alkaa olla jossain.
Ja just juteltiin tuossa muutama aloittelijan kanssa eilen, että mä just sanoin sitä, kun he sanoivat, että vähän pelottaa vaihtaa, niin kuin ottaa sitten se uusi materiaali käyttöön, kun nyt on tehty ekaa tai tokaa. Mä sanoin, että mun mielestä tässä vaiheessa niin kuin kaikista helpoin vaan niin kuin aloittaa ihan täysin tyhjältä pöydältä, ihan niin kuin uuden setin rakentaminen. Että kun en mä tuu 5 vuoden päästä olemaan silleen, että vitsi se Roksin keikka silloin 5 vuotta sitten, kun tein sen 5 minuuttia, että vitsi mua hävettää se edelleen, että se oli kyllä tosi huono. Niin kuin, että ei sillä mitään väliä niin kuin tässä vaiheessa. Että, niin kuin, ainoa, mitä niin kuin haluaa, että oppii mahdollisimman paljon, ja sitten se, että kirjoittaa ja luo itselleen paineen kirjoittaa uusia juttuja, niin mä koen, että se on niin kuin itselle se tärkeä juttu tällä hetkellä. Mitä sä tota, niin kun kuvailisit omaa stand-uppias ihmiselle, joka ei ole sua nähnyt vielä lavalla?
Jaa. En mä tiedä, kuvaile sinä. siis... Mä, kun mä oon kaikennäköisiä määrittelyjä itselleni kuullut, mä en aina ihan niitä allekirjoita. Ehkä se on tota... Siis joo, mä olen kiukkunen feministi, mutta ei se nyt ole se avainasia siellä aina, mutta ehkä se on kaikennäköiset muut asiat. No mä puhun asioista, jotka mua huvittaa, hymyilyttää. Mä yritän ehkä sitten tehdä jotain semmoisia yleisinhimillisiä havaintoja tota, ihmisyydestä. Ehkä yhteiskunnan, aina ollut aika poliittisesti orientoitunut noin niin kuin, ehkä CV-stäkin näkee, että on pikkasen tuolla politiikan puolella niin kuin noi aihepiirit heilunut, niin tota, ehkä sitä pyrkii aina jotenkin kommentoimaan tätä ympäröivää yhteiskuntaa, mutta tota, tietysti mahdollisimman hauskan kautta ja itsensä kautta, että pakkohan se nyt on niin kuin, tota, ei sinne voi mennä muita kommentoimaan. Kyllä se itsestä pitää lähteä. Huomaa ensin omat urpootesi ennen kuin lähdet muista.
Niin. Joo, siis kyllä mä niin kuin, jos sua pitäisi kuvailla, niin no ehkä yksi, mikä ei liity siihen sisältöön, oli just tämä, että niin kuin mitä puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta, että mikki voi olla vähän kauempana, että sä puhut kovan ääneen. Mutta tota, ehkä just toi... Niin kuin, se ehkä muutenkin niin kuin kaiken näköisessä niin kuin toiminnassa näkyy, että se poliittinen, ehkä poliittinenkin on niin kuin huono termi, mutta sillä, että teet oikeita asioita ja ajat niin kuin fiksuja asioita myös siinä komiikassa ja otat esille sellaisia epäkohtia, mitkä niin kuin ei ole ehkä silleen niin kuin ok tässä tota, nykytilanteessa, että yrität muuttaa sitä niin kuin parempaan suuntaan. Se on mun mielestä yksi juttu, joka tälleen kerrottuna niin ei kuulosta kovin hauskalta, mutta tota, niin kuin, niin. Siis mun mielestä se on silti, koska sillä on vaihtoehtona, jos miettii niin kuin koomikkoa, niin on tota, lisätä stereotypioita ja niin kuin vitsailla sellaisilla helpoilla jutuilla ja näin poispäin, tai sitten ei ottaa yhtään kantaa mihinkään niin kuin semmoiseen herkkään aiheeseen, tai sitten on, niin kuin, ottaa kantaa silleen positiivisella tavalla ja muuttaa niin kuin maailmaa parempaan suuntaan, niin mun mielestä tällä akselilla niin sä oot siellä, että sä muutat maailmaa parempaan suuntaan.
No se on tietysti pyrkimys, mutta eihän mä nyt voi olettaa voimani muuttaa yhdenkään ihmisen ajatusta yhtään mistään, mutta että ehkä mä voin tarjota jollekin jotain uusia ajatuksia, vetää jotain yhtäläisyysmerkkejä tai tota, viivoja linjoille, missä niitä aikaisemmin ei ollut.
Mutta tämä on mun mielestä niin kuin semmoinen, kun katsoo jotain koomikopiirejä, mistä keskustellaan tosi paljon, niin mun mielestä se akseli on tämä, että sä voit valita, että sä et ota kantaa mihinkään naismies, hetero, homoasioihin esimerkiksi, tai sitten sä otat silleen positiiviset kantaa, ajat sitä oikeaan suuntaan, tai sitten sä käytät niitä ja vahvistat niitä stereotypioita ja teet sellaista mun mielestä laiskaa komiikkaa, joka naurattaa ehkä kehä kolmosen ulkopuolelle, ei onneksi enää kehä kolmosen sisäpuolelle, se näkyy niin kuin välillä niin kuin tosi räikeästi, kun tulee tämmöistä. Ja siis se, mä en tarkoita sillä, että se muuttaisi maailmaa, mutta silti se koomikko on tehnyt sen valinnan jossain vaiheessa, että mä kerron näitä juttuja, mitkä meidän miesten saunaillassa naurattaa, niin mä kerron niitä nyt tuolla lavalla, joka voi olla ok se saunaillassa, riippuen niin kuin kavereista, niin kuin siinä tilanteessa, mutta tuossa kontekstissa, että sä oot lavalla, niin se ei välttämättä ole enää ok.
Joo, kyllä, mutta se pitää muistaa se vastuu kuitenkin, että meillä on se mikki kourassa, meillä on niin kuin, olemme vastuussa siitä, mitä me täällä esitämme, ja kyllä mä ainakin olen aika tarkka siitä, että koska halusi tai ei, niin väittää jotain, jolloin sitten kyllä mietin aina käyn juttu niin moneen kertaan läpi, että voiko mä oikeastaan väittää tämmöistä. Välillä siis hylkää varmaan puolet matskusta, mitä kirjoittaa, koska tajun, että hetkinen, että tämähän voi tulkita niin ja niin ja niin, ja en mä nyt, mä en tykkäisi, jos yritän kääntää usein toisinpäin, että tykkäisinkö, jos minusta sanottaisiin näin, tai olisiko minusta niin kuin hauskaa tai ok. Ja tota, ja muuten tietysti, jos perustuu faktoihin, sehän on sitten... Kyllä niin kuin mielipiteitä saa olla ja kyllä ne kuuluukin, mutta tota, mut niin.
Joo. Toi, tota, eilen mulla pisti silmään mä oon kuullut sen ennenkin, puhutaan näistä häistä, mitkä tapahtui sen Meksikossa, niin mä en ole ainakaan Roksissa nähnyt ikinä yleisöä niin liekessä. Jotenkin rakentui ja sitten siinä lopussa, niin lavalta katsottuna siellä vasemmassa takanurkassa, niin kuin ne kaksi tyttöä, ne vaan niin kuin huusi.
Joo, se
nauru niin kuin muuttui vaan semmoiseksi huudoksi. Ja siis se oli niin kuin ihan sairaan hyvä, hyvä setti, ja siinä oli niin kuin älyttömän hyvät tuota, fiilikset kyllä, että hoidit eilen MC-homma mun mielestä tosi hyvin. Mutta se oli vaan niin kuin, onkohan mä nähnyt sen Kumpulassa vai missä mä oon nähnyt sen aikaisemmin, mutta että nyt se eilinen reaktio oli tavallaan jotenkin, mä en tiedä, onko se muuttanut sitä hirveästi.
Enpä juuri, mutta sekin vähän, että se menee aina sen, se on semmoinen, minkä mä vedän aika sillä lailla impropohjalta vähän, kun mä pelaan siinä, siis se on juttu, missä mä pelaan yleisön kanssa, että mä otan sieltä tyyppejä mukaan ja laitan ne tekemään ne tietyissä rytmissä asioita, mutta se rytmi syntyy sillä tavalla, että ne asiat tapahtuu välillä eri järjestyksessä ja joskus tulee mukaan jotain, mitä toisinaan ei ja välillä tulee vähän lisättyä sinne jotain. Se on semmoinen, mikä pitää vaan mennä fiilispohjalla, koska se on, kun siinä pelaa sitä yleisöä, niin silloinhan sä et voi etukäteen suunnitella mitä ja miten ja millainen on messissä. Välillä jos siihen osuu joku vastentahtoisempi tyyppi, niin se koko juttu kuolee siihen. Jos se viivästyy se rytmi, millä he lähtee mukaan, ja jos heistä on yhtään havaittavissa, että he ei haluaisi olla mukana siinä, niin se oli siinä sitten.
Joo.
Pahin oli, mä olin Kuopion komedifestareilla viime vuonna, niin siis ne oli niin kännissä se yleisö, että se eturivin tyyppi, kenet mä oon siis, nostetaan häntä seisomaan, niin se sammu seisoo kesken sen jutun, ja sitten se kaveri vieressä, joka oli niinku toinen osa tätä rutiinia. Se unohti, että se on komediaklubi, se rupesi kaivaa kännykkää ja tiedätkö, joku lähti baaritiskille kesken, 300 muuta huutelee sieltä, joten sitten, miten koko homma perustuu rytmiin, niin jos mut keskeytetään koko ajan, niin tässä ei ole mitään tehtävissä. Sitten se oli vaan niin kuin ihan totaalinen disaster, vaan semmoinen, että kiva päästä festareille, mutta tulin tänne sitten vähän rämpimään.
Mikä on semmoinen hienoin muisto keikkalavoilta, mitä sä muistat, mikä tulee ekana mieleen?
Apua. Hienoin, siis joku yksittäinen. Niin. On niinku vaan, niinku muistan semmosia keikkoja, mitkä on vaan mennyt niin helppo, että on ollut niin saatanan kivaa.
Joo.
No noin meidän All Female Panelilla on yleensä niinku aina semmoisia, että niinku vaan tuntuu, että mä tuun tänne vaan nyt lentämään. Että et se on jotenkin, sä meet sinne, sä käynnistät ne koneet ja sit vaan surffaillaan täällä aallon päällä. Se on, siellä on fiksut yleisöt ja niiden kanssa on niinku kiva tehdä, se on ihan mahtavaa. Jotenkin viimeksi musta tuntuu vaan, että eihän tämän parempaa ole. Se on niinku...
Onko se yleisö sellaisia, jotka tuntee teidät jo entuudestaan?
Ei välttämättä. Viimeksi siellä oli esimerkiksi, siinä oli, mikä musta oli niin siistiä, että All Female Panel, meitä on siis 5 naiskoomikkoa siellä lavalla, niin oli tullut siis pelastuslaitoksen jengi pikkujouluista palomiehet. Ihan vitun siistiä. Anteeksi, mä kiroilen täällä, mutta mä en tiedä, saako tässä. Ja jotenkin se on, kun mä ajattelin, että tämähän nyt on niin kuin asiat kerrankin oikeinpäin, tiettäkö? Että kun yleensä siis naiset on ne, joita esineellistetään ja ei me saada puhua, kun meidän pitää olla tissit. Ja nyt me ollaan tultu tänne puhumaan. Ja sitten nyt nämä palomiehet, jotka on yleensä niin kuin naisten esineellistämiä. Niin kuin se on se ainoa miestyyppi, joka on stereotyyppisesti pelkästään esineellistetty.
Kyllä.
Tämmöiseksi niin kuin lihaksikkaaksi uniformu pelastaja sankarihenkilöksi. Niin, he on tulleet katsomaan, kun me puhutaan. Niin se oli jotenkin niin kuin siistiä.
Joo.
Ja totta kai siis pelastuslaitoksen porukka, eihän he nyt ole rivistokalenteripoikia, vaan siellä on molempia sukupuolia, tai monia sukupuolia. Ja kaiken ikäistä ja näköistä porukkaa. Mutta joka tapauksessa musta oli niin siistiä, että on nyt tullut. Ei se ole mitenkään... Sanotaan, että siellä on ehkä yleensä yleisössä on joku, jonka tuntee, mutta että jos nyt se on se 1%, niin ei se nyt vielä mitenkään muuta sitä yleisön.
Joo, niin kun... siis mä oon miettinyt silleen, että niin kuin Suomessa jos miettii vaikka jotain Alia, että kuinka eri keikka sillä on, niin kuin esimerkiksi eilen Roksissa versus sitten, kun sillä on oma keikka, minne tulee osa on niin kuin faneja. Et kuinka niin kuin erilaista se on vetää tyypeille, jotka tavallaan tuntee sut. Niin mä luulen, että siinä saattaa olla jonkinnäköinen ero.
On siinä varmaan pieni, mutta sitten pitää myös muistaa se, että esimerkiksi eilen, kun toi Kallion, toi Ontaroksen klubi on kuitenkin treeniklubi, se on open mic klubi, eli sinne, jos Ali tulee sinne, niin sehän tulee vain testaamaan uusia juttuja. Se tulee, ja Alin tapa työskennellä on se, että se tulee lavalle, että sillä ei ole mitään. Se vaan juttelee yleisölle ja puhuu ajatuksia ja katsoo, lähteekö nämä menee jonnekin suuntaan. Juttelee jengille ja katsoo, saaks hän jostain kiinni, mitä syntyy. Siitä syntyy jotain tai ei synny. Mutta et sitä ei koskaan tiedä. Välillä mä oon nähnyt Alille semmoisia ihan timanttisia, että se vaan tajunnan virtaa 20 minuuttia blastaa jotain, mistä sitten varmaan jää 10 minuuttia settiinkin, kun se siitä syntyy jotain. Mutta se on täysin eri asia, jos maksat lipun kunnon klubikeikalle, missä Ali on tekemässä best of Ali, niin sehän on aivan eri asia.
Joo, se on varmasti noin. Ja mulla on jotenkin jäänyt silleen, että mä itse aloin keväällä käymään noilla klubeilla, niin mä en ollut tietoinen edestä. Oli tietoinen, että on olemassa open mickeja Suomessa, mutta sitä ennen mä olin katsonut enemmän niin kuin ulkomaista komiikkaa, ja Suomessakin niin kuin ihan muutamia jotain niin kuin huippujen keikkoja käynyt katsomassa. Mutta sitten kun tämä open mic tavallaan maailma aukesi, niin nyt mulla on semmoinen fiilis, että mä itse nautin enemmän treeniklubeilla ja open micissa käymisestä sen takia, että se on jotenkin niin kuin vähän raffimpaa se materiaali, ja se ei ole ehkä vielä niin hiottua, ja siellä välillä sattuu sellaisia, että se ilta vaan menee niin kuin ihan älyttömän hienosti, ja niin kuin jengi uskaltaa kokeilla, ja ehkä tulee just improttua jotain juttuja, ja niin kuin se on jotenkin niin kuin rososempaa ja jotenkin mielenkiintoisempaa.
Joo, ja musta siinä on semmoinen aidompi fiilis, kun siellä on, kun oikeasti sä et tiedä, mitä tulee seuraavaksi, mitä täällä tapahtuu. Siinä on niin kuin, että sit jos sä meet tonne, mihin liput maksaa 27 euroa, niin ne on taatusti loppuun saasti hiottuja hyväksi aina toimiviksi valmisteltuja, harjoiteltuja, hyvin harjoiteltuja, tasanauruisia, erinomaisia rutiineja, mutta niistä tavallaan puuttuu se semmoinen vaaran tunne, että mitä?
Jep.
mitä täällä tapahtuu, mitä tässä just syntyy, niin kun, kun se, nekin on aika tarkkaan kellotettuja, että sitten jos sulla on se 18 minuuttia, niin sitten et sä siinä lähde ottaa riskejä, että sä katot, mitä tästä yleisön kanssa. Tai on tietysti näitä neroja, jotka siihen pystyy. Jussi Simola esimerkiksi, joka on niin kuin maailman paras tuossa. Tai ainakin Suomen paras.
Joo.
Tuossa niin kuin yleisön kanssa. Että se oikeasti improo sen yleisön kanssa niin kuin koko setin.
Joo.
Luultavasti. Että siellä on ehkä pari rutiinia, mitä se, niin se ehkä menee siellä jossain välissä, mutta ei kukaan huomaakaan edes, kun nekin tuntuu improlta.
Joo.
Ja genius. Ihan siis fantastinen. Mutta useimmiten sanotaan, että siellä sä saat valmiiksi hiotun esityksen, kun taas open mic-iloissa se on elämys. Se on, me yhdessä tämän pienen yleisön kanssa täällä luomme tämän illan, joka ei tule koskaan toistumaan missään. Niin siinä on aina se fiilis plus, että mun mielestä toi niin kuin tämä, miten se nyt sanoisi, uusi aalto, nuorempi polvi, koomikkoja, nämä siis niin kuin, mihin nyt varmaan itsekin lukeudun, siis niin kuin tällä vuosikymmenellä aloittaneet, niin aika, ja etenkin noi tosi paljon nuoremmat, niin siellä on niin kuin persoonia, siellä on tosi rohkeita tyyppejä, ihan niin kuin täysin omanlaatuisia, siis niin kuin, miten mä sanoisin, siis kiinnostavia hahmoja, käykää ihmiset katsomassa.
Se on kyllä
fantastisia tyyppejä jotenkin, siis ne, että ei ehkä mennä sillä perinteisellä setup punch rakenteella, missä sitten tulee jotakin semmoista, mitä mä nyt sanoisin. Mä en halua missään tapauksessa niin kuin kuulostaa siltä, että mä pitäisin jotenkin huonompina näitä meidän huippuammattilaisia, koska he ovat syystä huippuammattilaisia. Mutta se on jotain kiinnostavaa tässä.
Monimuotoisempaa.
Niin, ja ne on myös ehkä sillain internethän on tietenkin tehnyt sen, että toi maailman skenen seuraaminen helpottuu. Ja sitten sieltä ehkä näkee semmoista, että ai, tätä voi tehdä niin kuin näin monella tapaa, kun taas aikaisemmin oli ehkä enempi semmoinen, niin kuin, mentiin vähän perusvitsien kautta myöskin kokemattomalle yleisölle. En tiedä, olisiko se ollut mahdollistakaan niin kuin tehdä tuommoista kauhean syväluotaavampaa silloin joskus 15-20 vuotta sitten. Mutta.
Se on totta, ja ehkä tuossa on just se pointti, niin kuin, niin kuin niiden fanien kanssa ja muuta, että silloin kun sulla on fanit tullut katsomaan sua, niin sä oot tavallaan sen luottamuksen jo saanut, jolloin sä voit mennä ehkä vähän erilaisiin juttuihin niin kuin heti tai nopeammin.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä sen huomaa siis, että tietysti mä voin tehdä ihan erilaisen setin All Female Panelin illoissa kuin esimerkiksi jos mä meen Rantasalmen karavaanarikylään.
Niin, kyllä. Joo.
Et se, siellä sitten kaivetaan ne vähän helpommat pilluvitsit ja
niin.
Kännijutut. Niin.
Joo, joo, ja pakko mainita, että mun katosi toi ajatus tuossa aikaisemmin, kun puhuin tuosta niin kuin poliittisesta ja niin kuin, että millaista ja näin, niin, ja puhuin siinä, että on tämä helppoa, niin kyllä mäkin olen pieruvitsejä kertonut lavalla tällä huikealla kokemuksella, että kyllä sinnekin pääsee sitten, mutta se ei kyllä toiminut niin hyvin, että ne voisi sanoa helpoiksi, mutta tota, kyllä kaikki naurut otetaan, mitä sieltä saa.
Oo, mullakin kakkajuttuja, ei siinä mitään.
Sä pyörität tosiaan useita klubeja, eli siis ainakin Kumpula, Roksi, All Female Panel, toki osassa niin on muitakin mukana, mutta tota, onko nämä ne kolme, mitä sä pyörität vai
joo,
muita?
Joo, sitten mulla oli tuolla Nosturissa, oli aikaisemmin Elmun baarissa, mutta tota, se, tota, sinne yleisö ei oikein löytynyt. Muutama ilta oli niin kuin helvetin hyviä, mutta sitten joku sinne, en mä tiedä, oliko se liian sivussa vai huonosti markkinoitu. Nämäkin on näitä, että kun kaikki pitäisi perkele itse tehdä.
Niin.
Se on heti, kun katsoin jättää muiden hommaksi, niin tietysti kun sulla on Elmun kokoinen organisaatio, niin heillä on oma markkinointinsa, että en mä lähde siihen nyt puuttumaankaan. Mutta silloin me ei olla missään prioriteettilistan kärjessä, kun
ei,
on
ja niin varmasti joo.
Paljon isompaa siellä menossa. Niin, tota, niin se vaan huomattiin, että sitten tuommoinen, mikä on lähinnä musaa pyörittänyt, niin sinne ei sitten ehkä ihan toisen tyyppinen yleisö heti niin helpolla löydä.
Miksi sä oot alkanut järkkäilleen klubeja?
No varmaan siitä Kumpulasta lähti. Se tuli niinku sieltä heidän päästä. Kumpulassa järjestetään siis joka toinen vuosi tämmöinen Kumpulan kyläjuhlat. Ja tota, sinne ne kyseli, että voisiko mahdollista järkätä komiikkaa, kun siellä on sitten tuttuja ihmisiä. Mä muista kuka mua alun perin silloin sieltä lähestyi joku niitä organisaattoreita ja sitten pantiin yksiltä pystyyn ja tota, se oli syksee ja sitten sinne jotenkin jengi, että tämähän on parasta ikinä, miksei täällä ole niinku useimmin ja lisää ja sitten mä ihan miettimään, että no miksei ole, niin hetkinen, että jos kerran täällä olisi yleisö jo valmiina, niin eiköhän panna pystyyn. Ja tota, sitten nämä muut on vähän syntynyt. On vähän tapana sillä, että mä en kauheasti mietin, mä teen. Niin sitten oli nosturi synty sillä, että olin tota naurutasapainoa tekemässä silloin tuonne Yleisradiolle siis stand-up-kilpailuohjelma. Ja siihen me tarvittiin yhtä keikkaa varten niin kuin venue, joka meidän piti itse järjestää ja löytää jostain. No. Ja tota, tämä niin kuin nosturi täytti silloin kaikki meidän vaatimukset ja kävin siellä neuvottelemassa, mutta se ei, päivämäärä ei sitten onnistunut, mutta sitten mä katsoin sitä tilaa, että tämä on kyllä muuten kiva. Pannaanko klubi pystyy? Joo, pannaan, ja se on niin kuin kättä päälle ja 3 minuutissa sovittu. Sitten, että joo, puhutaan ensi viikolla sitten detaljit. Joo, tämä selvä. Tulin takaisin Pasilaan, niin oli vähän semmoinen, että no löytyykö klubi? No tavallaan. Mutta joo, ei ole tapana ollut jäädä sillä turhia miettimään, että sitten kun tehdään, niin tehdään.
Joo.
Mikä, parempi tulee, kun itse tekee.
Niin, mikä tekee sitten hyvän klubin?
Ehkä se, no siinä on monta tekijää. Koomikon kannalta tärkeintä on se, että siellä on yleisö, joka on tullut paikalle oikeasta syystä, jolloin musta on kiva, että pieni pääsymaksu tekee jo huomattavasti paremman klubin kuin se, että semmoista ei olisi.
Joo.
Koska heti kun sulla on ilmoinen, niin sitten siellä on aina ne muutamat, jotka on tullut vaan kaljalla, joita haittaa, että täällä on joku esitys häiritsemässä heidän keskusteluaan. Ja siihen ei voi puuttua, koska heillä on oikeus olla siellä, jos se on ilmainen. Niin tota, mutta sitten se aina, se rajaa heti, kun sulla on pääsymaksu, niin sitten se tuo sen, että se yleisö on siellä oikeasti. Ja tota, he on tulleet katsomaan komiikkaa, ja silloin kun sulla on odottava yleisö, niin se on hyvä yleisö. Ja mielellään matala intiimi tila, missä on ihmisen hyvä olla. Ja semmoinen, tota, mä en tykkää liian semmoisista prameista ja hienoista. Apollokin on mulle jo vähän semmoinen, että nyt on liikaa krumalyyriä ja jotenkin. Niin mieluummin mä tykkään tuommoisista kalliokellareista ja tota, tämmöiset, niin kuin, semmoista, missä olisi jotenkin kotoisalta. Ja kuitenkin musta stand-up on vähän, se on niin kuin estraaditaiteen punkkia, niin sitten sen mestakin pitää olla sen mukainen.
Joo.
Se on niin kuin mulle mieluisa. Näissä on tietysti makuasioita, mutta itse viihdyn tuommoisissa vähän luolissa, missä ei oikein tiedä, että...
Mutta joo, mä en ollut miettinytkään tätä korkeutta, että se matalu, niin kuin siinä on joku, että jos on liian korkein, niin se alkaa tuntua semmoista, että mä oon niin kuin yksinään täällä yleisössä. Sitten kun se on matalampi, niin me ollaan niin kuin yhdessä tässä tilassa tai joku semmoinen siinä on. Tota,
sitä, ja se nauru myöskin jää siihen, niin kuin, että se pysyy niin kuin kompressoituna jotenkin paremmin, se tuntuu intiimimmältä se tila heti, kun sulla on.
Miksi Suomessa ei ole muutettu pöytiin tarjoilua stand-up-klubeilla? Onko se ollut jossain, muistaakseni, että olisi ollut? Koska Jenkeissä taas tuntuu, että se oli se juttu, että hyvin nopeata tarjoilijatoimintaa pöytiin sinne, että se ei haittaa esiintyjiä.
Niin, no meidät tota, myöskin harvemmin on edes pöytiä stand-up-klubeilla. Se on yleensä toimii parhaiten tuommoinen tiiviiksi katettu teatterikatsomo. Me siellä nosturissa kokeiltiin, siellä oli ihan mahtava siis se baarihenkilökunta, me kokeiltiin siellä kaiken näköistä tämmöistä, että esimerkiksi tai ne esiintyjien välissä, kun MC oli lavalla, niin MC:n käskystä ihmiset sai 2 eurolla tilata skumppaa, että sitten vaan käsiä ylös ja siellä juoksi tarjoilija katsoi, mutta ei oikein yleisö lähtenyt siihen, ei ketään kiinnostanut. Sitten oli vähän, mitä helvettiä, mitä antaa teille puoli ilmasta hyvää skumppaa täällä, ja siitä oli, niin kuin, mä ajattelin, että tässä semmoisen hauskan niin show-numeronkin täällä, tota, tiedätkö, lisää hauskoja hetkiä, missä mielettömällä alttiudella, palvelualttiudella kaikki messissä, ja jotenkin tota, ei se vaan niin kuin, ottanut tulta, niin sitten se vähän hylättiin tämä ajatus, mutta joo, mä luulen, että se on meillä ylipäänsä toi, ei meillä riitä henkilökunnat baareissa muutenkaan, kun siellä on yksi tai maks 2 ihmistä töissä, niin sitten kun pitäisi 50-100 ihmistä
se on totta.
Palvella, niin se kuitenkin haittaa esitystä, että siellä ylipäänsä joku pyörii ja ihmiset puhuu ja tilaa ja keskittyy mihin tahansa muuhun. Mä oon ihan siis hirveä natsi ylipäänsä. Jos mä oon klubeilla niin kuin yleisön puolella kuin muut on lavalla, niin tota, mä oon se, joka keskeyttää joka ikisen keskustelun ja sanoo ihmisille, että olkaa nyt vittu hiljaa, että täällä on ihmiset on maksanut lipuista ja tullut katsomaan esitystä, koska fakta on se, että moni kelaa, että eihän se nyt, ketä se nyt haittaa, jos mä nyt tässä pari sanaa vaihdan. Niin kyllä se haittaa, koska se kerpaannuttaa muiden keskittymisen, se siis koomikko kuulee lavalle kaiken, näkee kaiken, että älkää kuvitelko, että se ei ole televisio, että siellä ollaan ihan samassa tilassa. Heti kun siellä vähän jotain jutellaan, niin se on, te just häiritsitte mun rytmiä, te just niin kuin tuhositte tämän koko vitujutun, taisi ollut helvetin hauska, jos et olisi keskeyttänyt. Tekee vaan, tulee semmoinen, niin kuin, että siinä yrittää pysyä jotenkin reippaana ja hymyillä ja pitää tämä jotenkin niin kuin hyvää mielellä, kun oikeastaan haluaa vaan niin kuin ampua.
Kyllä.
Että vittuuks tuu tuhoa tänne.
Jep.
Se on mun tehtävä tuhota.
Joo. Eilen tuhosit hyvin myös tämän yhden, joka piti meteliä heti alkumetreillä, niin se oli hyvä näyttää myös se kaapin paikka alusta alkaen, että tälleen tämä homma toimii, niin se oli hyvin, hyvin tota hoidettu. Kumpulasta pakko sanoa, että se on kyllä niin kuin mun semmoinen lempiklubi. Mä en oikein itse tiedä, mikä se itse tekee, mutta tota, mitä sä itse luulet, mikä on Kumpulan luuman taustalla? Onko se vain ne ihmiset, ketkä sinne tulee vai?
No ihmiset on ihania, se tunnemaan jotenkin. Se on semmoinen, että siellä kokoonnutaan niin kuin Kumpulan kylätilaa ja on semmoinen, tiedätkö, tänne tullaan, siinä on vähän semmoinen kunnon niin kuin UG-meininki. Mä en tiedä, siis se on, plus että jotenkin se jengi on niin innoissaan. Ne odottaa hyvää ja ne saa hyvää. Ja sitten kun siellä on hyvä odottava tunnelma ja kaikki on innoissaan, ne odottaa sitä kuukauden. Ei. Se on jotenkin, tiedätkö, mä huomaan, että aina kun mä lähden viemään tota koska tämmöistä tämä duuni on, että itse hoidetaan kaikki sitten julisteet ja muut tuonne kanssa, niin aina kun mä käyn tuon mun julisten rumban kumpulaan, vien flyerit sinne paikalliseen kapakkaan ja muuta, niin siellä on, että me ollaan odotettukin jo, no ketäs tässä kyllä se, jotenkin se on hauskaa, siellä on niin kuin.
Ja se on loppuun myyty ollut muutaman kerran. Mä kävin toissa kerralla niin ovel pyörähtämässä silleen, että ei vaan mahu sisään. Joo. Okei, tää oli tässä, vaan kotiin.
Useamminkin on, että kyllä sitä ajoissa kannattaa tulla.
Joo, siis se on mun mielestä tosi hieno. Siis, mulla on itsellä niin kuin henkinen tavoite, että jossain vaiheessa, kun siellä pääsee esiintyä, niin sit on silleen, että okei, nyt mä oon tehnyt jotain asioita oikein. Se on semmoinen tulevaisuuden jonkin ajan tavoite. Mm. Kelle sun mielestä stand-up sopii? Et kun mä tiedän, että tätäkin podcastia kuuntelee useampi ihminen, joka on puhunut, että vois kiinnostaa ja ehkä vähän haluaisi joskus kokeilla, niin kelle tämä sun mielestä sopii?
Ihan kelle vaan. Siis jos sulla on jotain sanottavaa, jos sä oot omasta mielestäsi hauska, vaikka sun kaverit on sitä mieltä, että sä et ole, niin älä niitä kuuntele. Mm. Jos sun kaverit on sitä mieltä, että sinä sen vasta oot hauska, niin sit sä luultavasti et ole. aina on siis se työpaikan hauska hassuttelija, joka on niin parhaat jutut, ja useimmiten ne jutut, jos tuo sitten vieraan yleisön eteen, niin ne ei ole enää yhtään hauskoja. On eri asia olla tilanteessa hauska ja sosiaalisesti tietyn hierarkian sisällä tietyssä kuviossa. Se, sanotaan, että sutkauttelijat harvemmin ovat oikeasti hauskoja. Mutta monihan on siis ihan niin kuin autisteja. Mutta se, että jos katsot maailmaa jotenkin hieman vinksahtaneesta kulmasta, tai jotenkin ulkopuolisen vinkkelistä, niin se on aina auttaa, koska silloin sun ajattelutapasi on luultavasti jotenkin valtavirrasta poikkeava, joka auttaa tekemään havaintoja, joita muut eivät ole jo tehneet.
Joo. Mitä sitten niin kuin alkuun pääsemisessä, niin mitkä on sun semmoiset niin kuin parhaat vinkit sille, mitä aloittelijan kannattaa tehdä lavalle varmaan mahdollisimman paljon? Mutta
mahdollisimman pian lavalle ja mahdollisimman paljon. Mutta ensi alkuun, niin kirjoita vitsejä ja niin kuin, pidä huoli, että niitä on paljon ja niin kuin, että ne ei ole täysin ennalta arvattavia ja jotenkin, että siellä on joku selkeä punch, että se mitä usein, että hauskoja ajatuksia ja muuta, mutta että jos ei niin se on niin kuin kunnon kuitenkin, niin kuin, vaikka mä aikaisemmin sanoin, että set a punch on vähän nähty, niin samaan aikaan kyllä ne punchit edelleen tarvitaan, vaikka setup voi olla monenkin muotoinen. Mutta pitää olla se isku, mikä sen naurun laukaisee, että se ei tarvi olla edes mun omat punchit, niin mä en välttämättä edes sano mitään. Mä petaan ajatukset ja sitten vien sitä asiaa jotain kohti ja annan sen yleisön itse päätellä loput ilman, että mun täytyy avata sitä. Fiksut yleisöt tajuaa. Sitten on välillä niitä hetkiä, että kukaan ei tajua. Ja sitten mä oon sellainen, ääliö. Mutta eihän semmoista voi sanoa ääniä, koska eihän ne ole ääliöitä, kun minä olen nyt huonosti kertonut tämän. Mutta joka tapauksessa, niin siis ei muuta kuin, se täytyy vaan kokeilla. Siis se on, moni kysyy aina kaikennäköisiä neuvoja ja oikoteita ja miten minä löydän minun. Ei, tee. Se on ainoa. Ei ole muuta tapaa oppia.
Jos joku kertoo sulle kirjoitetun vitsin, niin pystytkö se sanoa, että toimisto on lavalla vai ei? Joo. Koska mulla just tässä yksi kaveri, joka oli nyt puukannut tammikuulle Roksiin keikan, Kormilaisen Ville, niin laittanut mulle niitä juttuja. Mä sit, niin kun, luen se, että kyllä mä jotain palautetta voin antaa, mutta kun mä en tiedä, että toimiiko se, niin sitten mä sanoin vaan, että nyt laitat vaan viestiä sinne ja menet lavalle kertoa näin, koska sit sen näkee. Ja niin kuin mulla on jotain niin kuin ajatuksia tämmöisiä, mutta en mä halua myöskään sanoa, että tämä on huono juttu, koska mistä minä tiedän.
Niin kuin. Siis on myöskin, sä voit nähdä, että on kirjoitettuna niin kuin nerokas, mutta sitten se ei välttämättä enää, se riippuu ihan siitä, että osaat sä, mikä sun niin kuin delivery on, että saat sä sen rytmin.
Niin, luottaako yleisö ja kaikki nämä.
Mutta sekin, että mulla meni varmaan 5 vuotta, että mä opin olemaan siellä lavalla. Ihan, että mä totuin siihen, että mä oon ja mä en ole paniikissa. Ja että jotenkin sai sen rentouden siihen tekemiseen. Niin se on työtä.
Joo.
Työtä. Mikä ei tule heti. Just tota, muistelin tuossa eilen, kun jonkun tyypin kanssa siellä Roksin jälkeen yleisössä ollut kaveri, joka oli käynyt parikin stand-up-kurssia, mutta ei ollut vielä uskaltautunut lavalle. Ja siellä jotenkin alustavasti vähän, mutta ei hän vieläkään uskalla. Mä oot, sinne vaan, etteikö ei siinä ole mitään muuta kuin se pitää tehdä. Ja, mutta monilla on se, että heti alkuun, että on hirveät visiot siitä, että miten pitäisi olla, niin kuin, mikä on täydellinen juttu ja miten se ja mielettömät rakennelmat. Niin kuin, kun ei se nyt niin kuin, ei se kuitenkaan meni. Että nyt armoa itselle. Että yksi asia kerrallaan, et voi oppia kaikkea rysäyksessä, ei kukaan ole, tässä ei ole niin kuin yhden yön ihmeitä.
Joo, ja siis mulla oli itsellä semmosia harhoja, että mulla on näitä hyviä juttuja, että näitä pitää panttaa, tiiäks, että en mä näitä voi ekalla keikalla kertoa, sit silleen, että sulla ei ole yhtään hyvää juttua. Näitä siinä liikkeelle, jos saat jollain nauruun, niin kerro se siinä keikalla.
No näin.
Ja tota, nyt niin kuin, tavallaan se fiilis on niin kuin, tosi ristiriitainen välillä. Välillä tuntuu, että nyt, oon, niin kuin, nyt mä hiffasin, että tästä on kyse. Nyt mä osaan kirjoittaa taas, että tälleen nämä jutut menee. Sitten menee seuraava keikosta, että mä en ymmärrä ollenkaan, että miten tätä tehdään. Mä oon niin kuin, tosi pihalla, mutta että mä oon niin kuin, päättänyt sen, että mä vaan niin kuin, teen nyt keikkoja. Ja ehkä mulla se isoin prioriteetti on se, että mä kirjoitan. Koska mun on niin kuin, vaan, tai keikat on niin kuin, motivaatio kirjoittaa niitä juttuja, mä yritän puukkaa vielä niin kuin about samoihin paikkoihin, jotta mä en mene samalla matskulla sinne enää. Ja rohkeasti kun on alussa, niin vaan aina kaikki matskut uusiksi ja kirjoittaa vain sitä kautta niin kuin sit lisää.
Mm.
Ja totta kai niin kuin hinkkaa sitä materiaalia jokaista eri juttua, mutta tota, yrittänyt vaan ajatella sitä, että se on ihan oikeastaan sama, miten ne keikat menee, kunhan vaan niin kuin yrittää viedä sitä omia juttuja eteenpäin ja esiintymistä eteenpäin ja niin kuin oppii mahdollisimman paljon. Mutta töitä se varmaan vaatii.
Kyllä se on, mä luulen, että se varmaan pätee vähän tuota, mitä sä äsken puhuit, tämä kaava, millä se on mennyt, niin varmaan sama niin kuin aika monessa. Jos sä katsot vaikka niin kuin, leffa-opiskelijoita, niin ekavuosikurssi tai teatteri-opiskelijoita, ekavuosikurssi, hirveä keuliminen, kun ne on päässyt sisään sinne, ne niin kuin kelaa, että nyt sama, että sä oot saanut parit ekat naurut, sä oot tehnyt pari hyvää keikkaa, että sä oot niin kuin kukkuloilla, kuvittelet handlaavas kaiken, ja sitten tulee se romahdus. Sä rupeat ymmärtää, että eihän tässä, ei jumalauta, että eihän mä osaa yhtään mitään. En mä saakaan tätä joka paikassa mille tahansa yleisölle toisinnettua. Ja sitten tulee niitä rämpimishetkiä ja en ole vielä nähnyt ketään, joka olisi niin kuin alusta asti ollut aina hyvä. Olen nähnyt niitä, jotka on tuhannut ekalla keikallaan ja vielä tokalla ja kolmannellakin. Ja esimerkiksi Fatih Ahmed oli yksi tämmöinen näin, joka siis, se oli jotenkin heti valmis.
Joo.
Se on vaan niin kuin, että wow.
Joo.
Mutta kaikille sitten tulee niitä kuoppia kuitenkin vastaan ja se on vähän niin kuin katsoa noita just, tai niin kuin omatkin leppaopinnot, eka vuosi hirveä kuvitelma, että mä pääsin tänne koulun sisään, mä niin osaan kaiken ja sitten toka vuosi alkaa tajuta, että en mä muuten ehkä osannutkaan mitään ja sitten kun valmistuu, niin ymmärtää, että nyt mä osaan sen, että mä en osaa mitään. Sitten siitä on hyvä pohja alkaa niin kuin oikeasti oppia jotain.
Joo. Hyvä. Hei, melkein tässä aika tulee täyteen, niin kiitos paljon, että tulit vieraaksi. Jos sua haluaa nähdä lavalla, niin kaisapylkkänen.com.
Joo, esimerkiksi.
Laitetaan linkki sinne ja muihin sosiaalisen median paikkoihin, mitä sieltä löytyykään, ja laitetaan ja klubeihin.
Joo, ja All Female Panel, jos mä just katsoin, niin tuossa on tammikuulle enää muutama lippu jäljellä, että sitten jos haluatte, niin meillä on kuitenkin, jossa on vähän mainostaa tässä.
Joo,
siellä on keväällä tulossa sitten tammikuussa on Johanna Tohni vieraana ja sitten on Anitta Ahonen helmikuussa ja sitten on tulossa Krisse ja Heli Sutela ja kaikki. Muuta meillä on siellä huippuiltoja tulossa, lippuja saa tiketistä, niin tulkaa katsoa.
Joo, mahtavaa ja vielä niin kuin tässäkin näin, niin kiitos, että järkkäänet näitä klubeja, koska meillä ei ole kuitenkaan ihan hirveästi hyviä klubeja, niin kuin, ei ole joka illalle vieläkään klubeja, missä pääsee esiintymään, niin olen todella kiitollinen, että pääsee sunkin klubeilla enemmän esittämään.
No, tervetuloa uudestaan.
Kiitos. Mutta ei mitään, me jatkamme kuulijoiden kanssa viikon päästä ja käykää katsomassa Kaisaa ja muita koomikkoja Kaisan klubeilla, niin pääsette nauramaan. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos, että jaksoit kuunnella tämänkin jakson tänne asti. Palkkiona siitä voin kertoa, että lehmusroosteri.comissa yli 60€ tilaukset saa nyt ilman toimitusmaksua koodilla ilmainen-2017.
Ja 22-12, otetaan uudestaan, 22-12-8.1. välillä tehdyistä kahveista, niin saa tämmöistä 15 pinnan tuotantotauko alle, eli kundit on ilmeisesti lomalla, niin siinä aikana tehdyistä tilauksista niin saa vielä lisää ale. Mutta käykää tsiikaamassa, siellä on vaikka mitä kivaa, niin palaamme ensi viikolla.